Prosím, abyste pokud můžete postali k modlitbě. Hospodine Bože a Otče náš, ty jsi pánem celého světa, ty jsi vše stvořil krásně a účelně. A nás, lidi, si zasadil do stvoření, které ty sám si pro nás stvořil. A my jsme ti, kteří porušili vztah s tebou, porušili stvoření. Jsme těmi, kteří žijí v hříchu. Jsme těmi, kteří potřebují vysvobození z pout smrti. Děkujeme ti za to, že v Pánu Ježíši Kristu ty jsi vítězem i nad hříchem a smrtí. Děkujeme ti za to, že jsi poslal svého Pána Ježíše Krista, aby porazil na této zemi, v lidském těle, hřích, zlo, aby porazil smrt. Děkujeme za to, že smíme být sjednoceni skrze víru ve smrti Pána Ježíše Krista, s jeho smrtí, a také smíme být sjednoceni s jeho vzkříšením a mít naději na tvé vysvobození. Děkujeme za to, že v této víře, v této radosti a naději se společně smíme scházet. Každé nedělní ráno je znamením tvého vítězství. A tak možná přicházíme mnozí do tohoto shromáždění unavení, skleslí, svědomím těžkostí života, proher, hříchu. Děkujeme za to, že nás znovu chceš pozvednout a znovu dát naději našemu životu. Znovu nás chceš ujistit o tom, že ten základ, na kterém smí stát náš život, je pevný a nepohne se. Je možno se o něj opřít. Je to základ v tvém synu, Pánu Ježíši Kristu. A tak prosím, aby si nám požehnal i tuto dnešní slavnost. Prosíme nejenom za sebe, za své děti, za učitele besídky, prosíme za ty, kteří mezi námi nemohou být, chtěli by, prosíme za všechny nemocné, za všechny slabé, za všechny trpící, třeba i nespravedlivě trpící. Prosíme, aby ty sám si byl milostiv všude tam, kde se ohromným způsobem projevuje na tomto světě zlo a bezpráví. Prosíme, smiluj se nad námi. Amen. Milí bratři, milé sestry, manželé Noemi a Pavel Průšovi přinesli ne poprvé do tohoto shromáždění svého syna Tadeáše, abychom mu vyprošovali požehnání. Tadeáš, biblické jméno. Nevím, jestli je to jméno, které je časté. Nevím, jestli jste sami hledali význam tohoto jména. Víte někdo, jaký je význam jména Tadeáš? Já jsem to nevěděl do včerejška, abyste neměli dojem, že i my kazatelé musíme vědět všechno. Tadeáš, muž velkého srdce. Udatný, muž statečný, muž povzbuzení. Všechno to souvisí nějak se srdcem a s těmi výbornými vlastnostmi lidského srdce. A tak to zmiňuji, že to určitě je přání, aby toto náleželo nejenom všem těm, kteří nesou jméno Tadeáš, ale dnes, když budeme prosit o požehnání pro malého Tadeáše, tak si to určitě přejeme, aby z něho mohl být opravdu muž velkého srdce, vřelého charakteru, muž, který bude udatný, statečný v životě, ve víře, kéž by to byl muž, který bude povzbuzovat i druhé. A to je veliký úkol pro rodiče,
pro církev vychovávat tak, aby ze všech našich dětí mohli být lidé vřelého srdce, stateční, udatní v životě i ve víře. A proto věřím je vaší i naší radostí, radostí všech rodičů, že víme, že na tento úkol nejsme sami. Že víme o Pánu Bohu, který je mocnější než všechny naše omily a mocnější než všechny nedokonalosti. Tak s nadějí v Pána Boha smíme mít naději pro sebe i pro naše děti. Poprosím, jestli byste povstali. Milá Noemi, milý Pavle a Jonatáne, přinesli jste svého syna Tadeáše do tohoto shromáždění, abychom mu vyprošovali Boží požehnání. A takto projevujete souhlas se slovy písma, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Svěřujete svého syna do péče a vedení nebeského Otce s vírou, že prosby za něho budou vyslyšeny. Společně s vámi klademe Tadeáše do Božích rukou, aby ho Pán Bůh vedl, chránil a zachoval. Kéž i jeho životem vzejde Pánu Bohu čest. Než vyslovíte sliby, které patří k prosbám o požehnání, povstaňme všichni k modlitbě vděčnosti a přímluv. Pane Bože, náš nebeský Otče, znovu si uvědomujeme, že jsi to ty, kdo je dárcem života. Děkujeme za každé zdravé dítě, které se smí narodit. Děkujeme za Tadeáše, který se mohl ve zdraví narodit manželům Průšovým. A tak si zároveň v tuto chvíli uvědomujeme, že pro náš život, pro náš pozemský život i pro naši věčnost nezáleží jenom na pozemském narození, ale i na znovu zrození z víry. Prosíme za rodiče, aby oba své syny, zvláště Tadeáše, v tuto chvíli na něho myslíme, mohli vést k víře. Prosíme, aby si je dařil svojí moudrostí, láskou i přísností tam, kde to je potřebí. Prosíme, aby ty sám si ochraňoval Tadeáše, aby si ho ochraňoval od zlého. Děkujeme za to, že smíme i jako křesťanský sbor stát těmto manželům po boku v jejich zápase o jejich děti. Amen. Shromáždění se může posadit. Noemi a Pavle, slibujete, že budete i Tadeáše vychovávat v Boží bázni a umožníte také církvi, aby o něho mohla pečovat duchovně. Slibujete, že se za něho budete modlit, budete ho vést a svým křesťanským životem mu budete příkladem. Jestliže takto slibujete, odpovězte společně: s pomocí Boží slibujeme.
S pomocí Boží slibujeme.
Prosím ještě, abyste pokud můžete postali k požehnání. Tadeáši, ať ti Hospodin žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí svou tvář k sobě a obdaří tě pokojem. Amen. Táta je táta. Tak i všechny ostatní děti máte k sobě dalšího kamaráda. Tak věřím, že ho budete mít rádi a že si s ním užijete trochu kamarádství a legrace, až ještě trochu povyroste. Než propustíme děti do besídky, otevřeme společně píseň 495. píseň 495. Při této písni mohou děti odejít do besídky a budeme z této písně zpívat první, čtvrtou a pátou sloku. První, čtvrtou a pátou sloku. Dnešní den i s požehnáním malého Tadeáše, možná zvlášť pro toto požehnání, je i pro mne a možná pro naši rodinu trochu zvláštní. Asi z minulosti, z těch let, které jsem zde s vámi pobýval, že bych si pamatoval výrazně na mnohé neděle, to ne, ale na to, že před 5 lety byla 16. května také neděle a že v tuto neděli také byla slavena Večeře Páně, na to si pamatuju velice dobře. Jeden rozdíl je mezi těmito dvěma nedělemi. Tuto neděli jsem mnohem klidnější. Tu neděli před 5 roky jsem v 7 hodin ráno odvezl manželku do porodnice. A tehdy se nám narodil náš syn Šimon. Tohoto našeho syna, jakož i oba dva, křtil bratr kazatel Komrska, kterého i s manželkou vítám v tomto shromáždění a jsem rád, že se spolu s ním budu moci podělit o službu zvěstování Božího slova. Tak prosím, bratra kazatele Komrsku.
Bratře a sestry, jsme rádi, že i tato rodinná příležitost nám umožnila se podívat mezi vás a že se chceme společně radovat z Boží, nové Boží milosti i tuto neděli, kterou chceme prožívat společně. Děti po požehnání odešly a vy všichni jste přišli o očekávané kázáníčko pro děti. Tak já bych chtěl takovou maličkou náplast aspoň, kteří, nemusíte potom kázáníčku nějak odcházet, ale no, nechám to konečně na vás. Ale takovou maličké připomenutí, protože jak jsem zjistil později, že když jsem měl kázáníčka pro děti, že to bylo to jediné, čemu posluchači rozuměli. A tak bych vám chtěl připomenout i těm možná mladším, co tady zůstali, tu hru, kterou jste hrávali a kterou jsme asi všichni hrávali, hru na tichou poštu. Hra Tichá pošta byla oblíbená hra a vždycky jsme se těšili, jaký bude rozdíl mezi tím slovem, které bylo sděleno při tom při té hře a co z toho vyjde nakonec. A čím to bylo zkomolenější, tak tím to bylo pro nás zábavnější. A tak když jsme tu hru hrávali, tak jsme asi dávali velice dobrý pozor. Museli jsme dobře naslouchat to, co uslyšíme, abychom to mohli dát, pokud jsme ji chtěli hrát dobře, co nejlépe dál. A nejhorší bylo to, když se mezi nás dostal někdo, kdo moc neposlouchal a spíš si domýšlel, co by to mohlo být a takovým způsobem to nějak předával dál. A nebo když bylo použito slovo, které bylo nemoc známé, tak to bylo vždycky velký problém. Takže hra na tichou poštu souvisela s tím, jak umíme naslouchat. A ono ta dnešní neděle vlastně bude trošku o tom, jak umíme poslouchat, a nejenom to, jak to umíme poslouchat, ale jak to slyšené dáváme dál, nebo jak se podle toho slyšeného i zařídíme. Asi jste si i vy sami museli tak nějak zařídit to vaše poslouchání, protože těch informací, které denně slýcháme, je velice a velice mnoho. A já jsem si uvědomil, že když jenom teďka z cesty, když jsme jeli do Prahy, když jedu do Prahy a poslouchám rádio, kde je to dopravní zpravodajství, tak se vždycky nastavím, abych poslouchal to, co se týká silnice nejprve 35 a potom silnice 11. A tak se to snažím jenom to, pokud tam uslyším 35 nebo 11, tak to poslouchám. Ale zjistil jsem, že se mnohokrát právě tímto nasloucháním jenom částečným si někdy přivodil těžkosti, protože tam bylo třeba některé hlášení, které přímo tyto silnice nejmenovaly, ale bylo to hlášení, které se těchto silnic týkalo. A když jsem si nedal pozor, tak jsem se třeba dostal do potíží. A uniklo mi něco důležitého. A já to říkám proto, tím končí kázáníčko pro děti, kdo chce, tak můžete odejít, ale já to říkám proto, že i my přicházíme na toto místo, a dnes zvlášť, když je připraven stůl Páně, abychom slyšeli jednu velice důležitou informaci. A řekl bych základní informaci pro naši víru. Základní informaci pro naši cestu víry. A je velice důležité, jak tuto zprávu uslyšíme, a nejenom to, jak ji uslyšíme. Dál. Jak se podle ní budeme, jak se bude podle ní náš život dál vyvíjet. A je velice důležité, abychom opravdu dávali tu pravdu evangelia dál takovou, jaká je. Ne takovou, co si jen třeba o tom myslíme, nebo co se tak všeobecně považuje za správné, ale opravdu, jestli to, co dáváme dál, je to, co je v evangeliu. A myslím tady na apoštola Pavla, který při své službě z boží milosti mohl založit sbor v Korintu a přinesl jim evangelium o Kristu, který byl ukřižován, který zemřel, který byl pochován, který vstal z mrtvých, jako tu dobrou zprávu, na které mohli postavit znovu celý svůj život. A když apoštol Pavel počase ten Korint opustil, tak bych to řekl tím dnešním obrazem, že se dozvěděl, že tam v tom Korintu tu tichou poštu nehrajou dobře. Že ten původní smysl té dobré zprávy, evangelia, se začíná nějak měnit, začínají se přesouvat důrazy. Zdůrazňuje se něco jiného a smysl té zvěsti se zatemňuje a komolí. A proto jim apoštol Pavel píše, a my si to budeme teď číst, proto jim píše znovu, aby to měli opravdu černé na bílém. A budeme číst z dopisu, který byl tak jeden z prvních dopisů Nového zákona, má na mysli první dopis do Korintu z 15. kapitolu. A apoštol Pavel v tomto dopise popisuje, přibližuje, připomíná těm křesťanům to, co se odehrálo tak zhruba před 20 lety, skutečnost Kristova umučení i vzkříšení, tedy událost zhruba před 20 lety, a připomíná jim to, on to tak vlastně formuluje, ty první verše té 15. kapitoly, budu číst z 1. Korintským 15. kapitoly od 1. do 11. verše, znovu připomínám dopisu psaného asi 20 let po smrti Pána Ježíše. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte. A skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je posud naživu. Někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdce ti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jsme uvěřili. Tolik z Božího slova. Bratře, sestry, apoštol Pavel tedy píše to, co už jim dříve říkal, připomíná evangelium, které zvěstoval, to evangelium, na kterém stojí víra, tu dobrou zprávu, skrze ní docházíte spásy. Tedy něco životně důležitého, zásadního. A velice stručně bych to vyjádřil asi v takových 4 myšlenkách, které on tady pověděl. Ta dobrá zpráva zní, Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy podle písma, Ježíš Kristus byl pochován, Ježíš Kristus byl vzkříšen podle písma, Ježíš Kristus se ukázal svědkům. Toto je stručný obsah té zprávy, skrze ní docházíme spásy, držíme-li se jí tak, jak je nám zvěstovaná. V této pravdě. A třeba sestry, když jsem se nad tímto zamýšlel, tak jsem si říkal, tak toto, tak obyčejné, můžeme říci, tak není v tom žádné tajemství, nic složitého. To je ta dobrá zpráva. Proč na ní apoštol Pavel trvá? Proč na této formulaci není čas už po 20 letech to nějak znovu přeformulovat, vyjádřit moderněji, tak, aby to bylo přijatelné pro lidi, aby tomu znovu rozuměla ta nová, mladá generace, aby se toho mohli tak nějak chopit i oni. Ne, tato dobrá zpráva, tak to i apoštol Pavel formuluje. A tak bychom chtěli teď společně se s bratrem kazatelem Asoni zaměřit na poselství této dobré zprávy, na obsah této dobré zprávy, kterou jsme si formulovali jako velikonoční víru, že i tady apoštol Pavel vlastně každá neděle je pro nás připomenutím díla vzkříšení Velikonoc a zvlášť i dnes při Večeři Páně. A tak jsme si naformulovali, co tato velikonoční víra potřebuje, i když my tento dopis čteme už 2000 let poté, co byl napsán. A myslím si, že se opravdu nemění, jestli ten dopis byl napsán 20 let po smrti a vzkříšení Pána Ježíše, anebo my ten dopis čteme 2000 let poté. A tak chtěli bychom dnes připomenout společně si toto trojí, že velikonoční víra potřebuje pevné zakotvení. To druhé, velikonoční víra potřebuje skutečnou naději. A to třetí, velikonoční víra potřebuje mne. Nebo velikonoční víra chce mne, chce můj život. Tak tyto tři body nás budou provázet a prosím bratra kazatele Asoni, aby pokračoval.
Tak jsme si ty základy rozdělili. Jsem rád přijal nabídku bratra Komrsky, který je architektem dnešní služby. základy naší víry, tak to bylo řečeno, velikonoční víra potřebuje zakotvení, dalo by se to povědět ještě jinak, uzemnění. Uzemnění. Kristus zemřel a byl pohřben. A to je základ. Apoštol Pavel to říká jednoznačně, to základ, na kterém stojíte. Bez základu je každá stavba vratká a všechno, co má něco vydržet, tak musí mít nějaké základy. Ať je to dům, anebo je to víra. Musí existovat pevný základ. A stejně tak apoštol Pavel hovoří vůbec o víře, o křesťanství. Pokud se vůbec má jednat o nějakou víru, která má k něčemu být, má něco znamenat, pokud má obstát, musí mít pevný, solidní základ. A apoštol ho pojmenovává, je to ono evangelium, na němž stojíte a které přináší spásu. A do toho základu tedy patří, že Kristus zemřel za naše hříchy. To je to uzemnění. Už nemůže být větší uzemnění než uzemnění v hrobě. A na tento základ se nesmí zapomenout. Proto to apoštol připomíná. A při životě i zvěstování křesťanské víry nelze začít jinde než u kříže a hrobu Kristova. A nesmí se zapomenout na to, jak to také apoštol říká, že je to kříž a hrob mého hříchu. Apoštol Pavel říká, Kristus zemřel za naše hříchy, za moje hříchy, podle písem. Nevím, snad si někdo může položit otázku, je náš hřích opravdu něco tak velkého, že se to muselo řešit zrovna tak? Křížem, hrobem, tímto uzemněním. Nedalo se to vyřešit jinak, musel opravdu přijít Boží syn a zemřít. Rád bych se pokusil s těmito otázkami poprat v 7 bodech, nemusíte mít obavy, budu kázat asi jenom hodinu a půl. Ten první věc, kterou vyčítáme a kterou si potřebujeme uvědomit, je, že zemřel-li Kristus za naše hříchy, no pak se tím říká, že jsem hříšný. S tím je potřeba se vyrovnat. To je první věc. Druhá, je-li hřích něco, co patří nám lidem, pak je to opravdu navýsost pozemská záležitost. Je to něco, co patří k zemi, je to něco, co patří nám, je to naše. Je to něco, co nám na této zemi otravuje a ničí život. Je to náš problém, je to pozemský problém. Je to pozemský problém, který se týká mého vztahu s Bohem. Je to problém, který je zároveň vinou. Jsem dlužník vůči Bohu a nejsem schopen zaplatit. Ale je to všechno se to odehrává tady na zemi, patří to zemi, patří to sem do tohoto prostředí. To je druhá věc. Třetí, co s tím, tak je to pozemská věc, vyhrneme si rukávy a pustíme se s ní do boje, jenomže zjišťujeme, že nedokážeme zaplatit. Nedokážeme se s tím porvat účinně. Naše hříchy nejdou připojit k nějakému e-mailu jako přípona a odeslat do nebe. Tento problém zůstává na zemi. Tady je jeho zdroj, tady je jeho začátek. Je to jako nemoc, se kterou si nevíme rady. A pořád je to tady na zemi. To je třetí věc. Je to něco, na co nemáme síly. No a teď, když pomyslíme tedy na nějaké řešení, nemohl to Pán Bůh vyřešit nějak dálkově? No, dneska už jsou na mnohé věci roboti. Nemohl poslat Pán Bůh nějakého robota, že by to tady nějak skoulel s tím hříchem, že by ho tady zničil, že by ho to moc nestálo? Jenomže takto se přece neřeší spravedlnost. Těžko si dovedeme představit, že bychom do vězení namísto, promiňte mi, toho nejznámějšího českého vězně, že bychom na místo pana Kájínka poslali do vězení robota, že by si to zkrátka za něho odseděl robot. To je jeho trest. On si ho musí odsedět a náš právní řád dokonce ani nedovoluje to, že bych za něho si já šel sednout. Otázku spravedlnosti nelze vyřešit, otázku hříchu nelze vyřešit nějak dálkově. Víte, hřích to není jako bomba nastražená, která by ohrožovala život člověka. A že by akorát bylo potřebí zničit tuto bombu. Jsem viděl krásný obrázek policejního pyrotechnika, který měl na zádech, kromě tedy toho nápisu policie, měl nápis: až mě uvidíte utíkat, snažte se mě předběhnout. Pán Ježíš není jako takový nebeský policejní pyrotechnik, který by byl poslán na tuto zem, aby tady zneškodnil nějakou bombu, ale pokud se to bude zdát příliš těžké a nad jeho síly, no tak uteče a pokud ho uvidíme utíkat, no tak vezmeme nohy na ramena. To nejsou ty správné způsoby řešení, ty by nás snad ani nenapadly. A tak přicházím k tomu pátému, že Pán Ježíš přišel vzít na sebe hřích. Ten hřích, který moje vina, která patří tomuto světu, je tak pozemsky zakotvena, tak hluboce zakořeněna v zemi. Tak Pán Ježíš přišel a nechal na sebe plně padnout Boží trest. A tak učinit spravedlnosti zadost. A všechno se to událo tam, kde to vzniklo. Tam, kde se zrodil hřích, tam, kde páchal a páchá tolik zla, tam bylo spravedlnosti učiněno zadost, ne dálkově. Tady na zemi. Tady na této zemi, kde je tak zakotven hřích, tady je zakotveno odpuštění. A to je to páté. A to šesté, co vlastně vyplývá z toho, co jsem pověděl. Zde je základ mého křesťanství, zde je základ mojí víry, zde je, a teď to řeknu jinak sportovně, tady je startovní čára, kde musím začít. Život víry nelze začít u prázdného hrobu. Život víry nelze začít u vzkříšení. Žádný regulérní závod nelze začít jinde než na startovní čáře, pokud tedy máme doběhnout do cíle a pokud nemáme být diskvalifikováni. Běh víry, život víry, naše křesťanství nemůže než začít u kříže a u hrobu. Tam je startovní čára, to je startovní čára, na které se musím vyrovnat s tím slovem: Kristus zemřel a byl pohřben za moje hříchy. Pokud nezačala naše cesta víry tady, tak jsme nezačali na startu. A to poslední tady. Na oné startovní čáře je jediný možný základ vztahu s Bohem. Základ víry, křesťanství. Odsud jedině může vyrůstat vztah k bližním. Odsud jedině může vyrůstat životní styl. Tam, kde se nevypořádáme s tou skutečností, že Kristus zemřel a byl pohřben za mé hříchy, pokud se s tímto nevyrovnáme, tak není možné mluvit o lásce k Bohu, není možné mluvit o křesťanské lásce k bližním a není možné mluvit o pravé oddanosti Bohu, tedy o poslušném způsobu života. Jen pokud tady startujeme, nastartovali jsme a budeme pamatovat na tento životní start, jedině odsud může vyrůst jistota spasení. To je ten základ, skrze něž docházíte spásy, tak to říká apoštol Pavel. Není možné dojít spásy, pokud jsme nestáli, nebo pokud nestojíme, anebo nechceme postavit svůj život, své křesťanství, svoji víru na startu. Velikonoční víra je tedy uzemněna. Tak jako je uzemněn hřích a nemůžeme ho vyrvat z kořenů této země, tak se nemohla ani spása záchrana udát jinde než na této zemi. Pán Ježíš zemřel a byl pohřben do hlubin této země. Boží spása sestoupila až k nám. To je tedy ten první základ. Kristus zemřel za naše hříchy a byl pohřben. To je to uzemnění naší víry. A odsud přicházíme k tomu druhému velkému bodu dnešního dopoledne, že velikonoční víra potřebuje skutečnou naději. A ta naděje je v tom, že Kristus byl vzkříšen. V tom základu je na startovní čáře ono setkání s vlastními hříchy a s tím uzemněním, Božím uzemněním, je tam také vzkříšení. Jenom od konfrontace s Kristem, který umírá a je pohřben, je možno postoupit o krůček dál ke vzkříšení. A tady je základ naděje, tady je základ radosti. Ano, Kristus zemřel za moje hříchy, nesl můj trest, mou pohanu, můj hřích, ten hřích, který si pln zlosti do Pána Ježíše kopnul, ale když jsem u toho vzkříšení, tak najednou vidím, že mu nezlomil vás. Pán Ježíš je vzkříšen, žije. Hřích, zlo a smrt jej nezničili, trpěl, ale vítězství nebylo zabráněno. Opravdu jsem přesvědčen, že nepozná skutečnou naději, onu vpravdě křesťanskou naději, kdo nezačne u hrobu, kdo se nesetká se skutečností, že utrpením šel Kristus ne ke zmaru, ale ke slávě. Jestli jsem zemřel s Kristem, pak s ním budu žít. Jestli jsem s ním nezemřel, jestli jsem nezačal u kříže, u hrobu a hříchu, pak mi nenáleží život s Kristem. Nelze žít s Kristem, pokud jsem s ním nezemřel. A tady je naděje pro všechny strápené, trpící. Není to potřeba nějak zvlášť připomínat, že zlo v nás i kolem nás působí ničivou silou. Ale jestli jsme zemřeli s Kristem, pak také s Kristem nezvratně spějeme k vítězství. Víte, pravá křesťanská víra není o tom, že budeme ušetřeni zkoušek, utrpení, bolestí a působení zla, které se projevuje v nás nebo kolem nás. To není křesťanská naděje. To není jádro křesťanské naděje, že budeme ušetřeni různých bolestí, zkoušek, třeba si těch školních, a to svědomím toho, že se modlíme, zbav nás od zlého. Víte, taková naděje, která počítá s tím, že budu, a která touží potom, abych byl ušetřen, taková víra nepotřebuje začínat u kříže. Kdo by nakonec nechtěl věřit, aby mohl být vysvobozován, aby mohl být uchráněn potíží? Kdo takto věří a je-li někdo, kdo má právě tuto křesťanskou naději, že bude ušetřen ve svém životě, takový člověk je na nejlepší cestě být zklamán. S sebou, ale co sebou? Pánem Bohem. Křesťanská apoštolská naděje je jiná. A docházíme k ní právě, když se díváme na Pána Ježíše Krista. Je to totiž naděje, která říká, že budu-li uprostřed tohoto světa, uprostřed svého života spravedlivě anebo nespravedlivě trpět. Třeba si díky poslušnosti Bohu. Jestli budu uprostřed tohoto světa prožívat bolesti, zkoušky, tak mám naději na vysvobození. Čeká mne v posledu sláva. Je to naděje, která mi říká, že pro Kristovu oběť mohu trpět, ale nebudu zničen. Mám naději na vysvobození a i kdybych nakonec i umřel, tak umřel jsem s Kristem, pak s ním budu také žít. To je křesťanská naděje. A mohli bychom ji ilustrovat na mnoha příkladech. Vzpomeňme na příběhy ze skutků apoštolských, ty první příběhy apoštoly, kteří začali zvěstovat radostně po vzkříšení evangelium židům, těm, které obvinovali, vy jste ukřižovali Mesiáše. Pán Ježíš je neušetřil, Pán Bůh je neušetřil zklamání, utrpení, neušetřil je uvěznění, ale vysvobozoval je z utrpení. Vysvobozoval je z žaláře, neušetřil je od žaláře, ale vysvobozoval je z žaláře a dával jim příležitost ke službě, ke svědectví. Skutečná křesťanská naděje může začít jedině u hrobu a kříže, u utrpení, u bolesti. A jestli tam začne, tak má naději, že ten každý, kdo trpí a umírá s Kristem, tak bude vysvobozen a i kdyby umřel, bude žít. Důrazu na ukřižování bez vzkříšení chybí naděje, radost, výhled. A důrazu na vzkříšení bez ukřižování, bez důrazu na smrt, chybí ono zakotvení. Chybí zde cit pro realitu života. Je zde nebezpečí laciné milosti. Pokus využít pozitiva nabízené vzkříšením bez pokání, bez hříchu. A tak křesťanská víra, velikonoční víra, musí být založena na obojím. A potřebuje obojí. Potřebuje do základu dvojí kříž a hrob a také prázdný hrob. Tady je základ křesťanské víry. A tak znovu si to smíme připomenout a vnímat i apoštolovo slovo jako nové připomenutí, že naše křesťanská naděje vyrůstá ne z uchránění od hrobu, ale z vysvobození z hrobu. Apoštol Pavel Římanům napsal, jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. A jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli a umíráme, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Tolik za mě. A teď se ukáže, nakolik jsem vzal nebo nevzal vítr z plachet bratru kazateli Komrskovi. Prosím ho, aby ukončil zvěstování o základu křesťanské víry.
Začnu povelem, chopte se vesel. Ale já bych rád právě teď, že toto, co nám bylo tady předloženo, tento pohled, který předložil apoštol Pavel těm korinským, tak teď to vyústil a říká, to není velikonoční víra, kterou tady máte obdivovat a o ní jenom přemýšlet a přemýšlet na základě a na kam to směřuje, ale říká, ta velikonoční víra potřebuje mne, potřebuje tebe. A nebo si to můžeme říct obráceně, já potřebuju tu velikonoční víru. To není k obdivování. To je k tomu, abych já to vzal na sebe. Apoštol Pavel tam říká, on to svědectví úžasné tam zakončuje, naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mě. To je můj příběh. To, co jsem vám tady napsal o tom kříži, hrobu a vzkříšení, to je můj, to se stalo mým životním příběhem. To jsem nejenom někde vyčetl a někde slyšel, to je můj životní příběh. A bratři a sestry, o to opravdu jde i v této chvíli a já bych tento třetí bod chtěl i směřovat k večeři páně, která nám tuto skutečnost připomíná, že se nás to týká osobně. A apoštol Pavel se tady jakoby s určitou i radostí řadí mezi ty svědky vzkříšení. mezi ty, které, pro které se to stalo skutečnost, dělá to na jedné straně radostně, s určitou i hrdostí, na druhé straně si uvědomuje, že na to nemá právo. On přece pronásledoval církev, stavil se proti Kristu. A teď dává to úžasné svědectví o tom, co to pro něj znamenalo. A já bych byl rád, abychom si toto svědectví, i přes toto svědectví se podívejme na své životy, každý sám. A přemýšlíme i před večeří páně o tom, co pro apoštola Pavla znamenalo to, že se setkal se vzkříšeným Kristem. A co to znamenalo pro mě. A pro apoštola Pavla to znamenalo trojí. Při setkání s Kristem poznal, kdo doopravdy on je. Poznal, co je to hřích, a poznal sám sebe. To je velice zvláštní důsledek pro apoštola Pavla, když při setkání s Kristem vlastně správně poznal sám sebe. A jak to bylo? Protože on se tady nazývá nedochůdče těm. Naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mě. A tímto obrazem vlastně apoštol řekl velice mnoho. Obrazem nedochůdčetě apoštol Pavel říká, mluví tady o předčasně narozeném dítěti. My jsme dnes vyprosili požehnání donošenému dítěti, života schopnému, obávám se podle staršího bratra, že všeho schopného. A tak to je dítě, které je plné života, a to nedonošené dítě v tehdejší době se mohlo narodit, když se narodilo předčasně, tak třeba jako nedonošené dítě není schopné ještě samo dýchat, ale má všechno, co k životu potřebuje, ale nedokáže ještě se samo do toho života postavit, a v tehdejší době to znamenalo prakticky mrtvé dítě. Předčasně narozené dítě, veliká naděje a veliký zármutek, smrt. Takové dítě bylo v době apoštola Pavla odsouzené k smrti. Nemohlo přežít. A v tom apoštol Pavel poznal při setkání s Kristem, že on bez Krista nemůže přežít. Že jeho problémem bylo to, že ve svém životě nepočítal s Kristem. Že to, co bylo v jeho životě bez Krista, to bylo k smrti, to bylo k zániku. On tady nehodnotí ten svůj život z nějakých kritérií, jestli splňuje kritéria morálky nebo všeobecně požadovaná kritéria. To není pro něj měřítko hříchu. Ale on si uvědomuje, že to, co nebylo z Krista a s Kristem v jeho životě, to bylo k ničemu. To byla smrt. A když to píše na jiném místě Filipským, když tam píše, život, to je pro mě Kristus. To se najednou pro něj stává vyjádřením života. Kristus, to je pro mě život. A jinde v listě Římanové 14. kapitole píše, že cokoliv není z víry, je hřích. Co je bez Krista, je hřích. Ne, jestli to je dobré nebo špatné, jestli jsem někomu ublížil nebo neublížil. My už si to na to nastavíme tolik kritérií, abychom si ty svoje postoje nějak umluvili. On tady pojmenovává hřích velice jasně. Co je bez Krista, je hřích. Je smrt. A tady on poznává sám sebe. On poznal, kým vlastně je. Bratři a sestry, večeře páně nás vyzývá. Zkušuj, zkoumej sám sebe. Tam, kde poznáme i při večeři páně, že co bylo bez Krista, je k ničemu, je špatné, je smrt. To je to pravé sebepoznání. A po tomto pravém sebepoznání přichází to druhé, že poznává apoštol Pavel proměnu svého života. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Tady se chápe ten člověk, který poznal, že je odsouzen k smrti, že je bez Krista odsouzen k smrti, tak poznal, tak se chápe Boží milostí. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. To byl ten člověk, bratři a sestry, který si už nezakládá sám na sobě, na svém rodu, na svém vzdělání, na svém nasazení, na své aktivitě, A však to i v jiných dopisech připomíná, třeba těm Filipským tam říká, on měl na co být hrdý, na co si zakládat. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve. To bylo všechno, to nejlepší vysvědčení, které ho stavilo na ta první místa. A on říká, že a všechno nakonec pokládá za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všechno. To je ta pochopení milosti. Ta milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Ta milost nebyla pro apoštola Pavla jakási pověstná třesnička na dortu, že ještě tedy k tomu všemu, co měl svůj rod, vzdělání, horlivost, ještě tedy je dobré, aby tam byla ještě tak ta boží milost. Ne, to všechno je nic, jen ta boží milost. Ta proměnila od základu jeho charakter. Jestli u večeře páně poznáme, že jsme bez Krista mrtví, že to, co bylo bez Krista, je mrtvé v mém životě, odepsáno k ničemu, chopme se této boží milosti. To není jenom jakýsi přídavek, to je to, bez čeho nemůžeme přežít. Že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade vše. Večeře páně nám připomíná, co nám má být nade všechno. Tato boží milost. A to třetí na závěr. Objevuje nový zdroj síly, když říká, více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost boží, která byla se mnou. To je ten praktický dopad té boží milosti. Nechce nic dokázat sám ze sebe, ale dává prostor boží milosti. On už teďka neříká, co musím dělat, ale vidí, co smí dělat. Vidí, že může být při tom, jak Pán Bůh koná své dílo, to on najednou úplně jinak hodnotí, ne ten horlivec, který chtěl něco dosáhnout a vybudovat krásnou církev, on teď nechává, on je při tom, když Pán Bůh pracuje, když Pán Bůh buduje své dílo, on se z toho nesmírně raduje. Ne to, co já, nikoli já, ani brz milost boží, která byla se mnou. Ano, ne co musím, ale co smím. Já nemusím k večeři páně, já smím k večeři páně. Ta boží milost neuštve ani mě, ani ty druhé. Pán Bůh nás vede, Pán Ježíš nás jako dobrý pastýř vede a on nás nežene. A zase to krásně vyjadřuje ve Filipským 3.9. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlnosti z Boha založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. To je to úžasné, a když nám vyznává, nemyslím, že bych byl již u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři a sestry, buďme uchváceni i dnes tou boží milostí. Ne, co to ještě musíme vykonat, ale jak se necháme nést, nést tou boží milostí. Nově se jí odevzdejme a spolehněme jen a jen na ní, že ona, ta boží milost nás ponese. A tak to třetí, velikonoční víra chce mne, žádá mne. A já potřebuji velikonoční víru. Kéž by i tato neděle nás takto proměnila, abychom i ten svůj život znovu postavili na ten pevný základ, abychom se uzemnili a uvědomili si, bez Kristova kříže a hrobu nemůžeme žít. Abychom i my žili s tou skutečnou nadějí, ne, že jednou možná se tam někde sejdeme, jak to vyznává ta všeobecná věřící většina. Ale ta skutečná naděje, která žije z každodenního setkání s Kristem. A my jednu příležitost máme i v této chvíli. Abychom se dali znovu uchvátit boží milostí. Dejme se i v této chvíli uchvátit novou boží milostí, která je i pro každého z nás, kdo poznává, že bez Krista je mrtvý. Abychom uchváceni jeho milostí byli neseni dál do těch dalších dnů, které jsou před námi. Amen.
Slovo slyšené bude nyní zvěstováno i slovem viditelným. Budeme přijímat chléb a víno. Každá večeře Páně je slavností vděčnosti. Slavnostní, v níž chceme poděkovat Pánu Bohu za jeho záchranu. Smíme tak učinit i nyní. Povstaňme a kdokoliv z vás se může připojit modlitbou. A tvé sestoupení mezi nás na tuto zem, zem, v níž je tak zakořeněno zlo a hřích. Děkujeme za to, že jsi ho na sebe vzal a vykořenil ho, vykořenil jeho zničující moc. Děkujeme za to, že jsi zemřel za naše hříchy. A děkujeme za to, že jsi vstal. Děkujeme ti za to, že smíme žít v naději. Uvědomujeme si, že žijeme ve světě plném zla a hříchu. A tak si to znovu radostně připomínáme a za to ti znovu chceme poděkovat, že tam, kde s tebou jsme zemřeli, tam také s tebou budeme a chceme žít. Amen. Můžete se posadit. Ustanovení večeře Páně čtu z Evangelia podle Matouše. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte, jeste, toto je mé tělo. Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, neboť toto je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Všichni, kdo jste začali svůj život víry u Kristova hrobu, u zvěsti toho, že Kristus zemřel za vaše hříchy, všichni, kteří máte naději v Kristu pro jeho vzkříšení, jste zváni ke stolu Páně. Všichni, kteří máte naději v Bohu živém. Chléb, který lámeme, zdali není společenstvím těla Kristova? Zdali není vyjádřením té naší osobní účasti a zastávky u Kristova kříže a Kristova hrobu? Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb, aby povstali. Kalich dobrořečení, kterému dobrořečíme, zdali není společenstvím krve Kristovy, pijte z toho kalicha všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Opět prosím vás, kteří budete přijímat víno, abyste povstali. Modleme se společně modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi. Amen. Můžete se posadit. Z písně 102 zpívejme první sloku, píseň 102, první sloku. Dovolte mi na závěr ještě několik poznámek připojit. Chtěl bych poděkovat bratru kazateli Komrskovi, že mezi nás zavítal. Jsme rádi i za ten důvod, který k tomu byl. Přejeme Boží sílu, Boží požehnání a vyřizujeme pozdravy do Vysokého Mýta. Pak bych, a říkám to v tuto chvíli rád a docela hrdě, že naše dvě dorostenecká družstva se ve včerejší biblické stezce, nevím, jestli byla včera nebo předevčírem, včera, při včerejší biblické stezce obsadila z 19 zúčastněných hlídek 4. a 5. místo. To je, myslím, vynikající. Blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci Žižkovského sboru. A no, když už to je s tím potleskem, tak by skoro stálo za to říct, kdo v těch hlídkách byli. Tak, dorostenci, nechcete. Oni se tváří, že nechtějí. Dobře, nechcete. Přesto to družstvo, které skončilo 4., postupuje do finále, do celocírkevního finále, jestli to říkám dobře, tak ať už jste to byli kdokoliv, tak vám tedy přejeme hodně sil a věříme, že opět nezapadnete. Děkujeme. A pak ještě jednu věc mám, nechtěl bych ji pominout, zahledli jsem bratra kazatele Michala Žemličko mezi námi. Říkám to správně s rodinou. Pěkně vítáme. Asi není potřeba zvlášť zdůrazňovat, že bratr kazatel Žemlička s manželkou a s rodinou se mají stát pastýři tohoto sboru. Pěkně vítáme. Přeji vám všem, ještě bude něco následovat, přesto vám všem přeji pěknou neděli a bratra Skrbka, prosím ještě o oznámení.
Já jsem se vnutil tímto způsobem na poslední chvíli, protože jsme se zúčastnili konference v minulých dnech. Zprávy z konference zazní ve středu, ale protože několik málo z vás tady ve středu nebude, tak byste to neslyšeli, a tak vyřizujeme z konference pozdravy.